le fertier d'Europe, ni fertier d'Europe, ni tenda miloko vonitana masoandro, ni maso mainty tena tsara, ni fihetsika tsy dia mihaja. Ary mba hitelomana an'ireo vao tsy misy very, ny vava iray mahatalanjona. Ny nahitako azy voalohany izy nitsambikina teo amin'ny fefin'ilay zaridainako, ary teo ny eo ihany dia babo ny foko.